Нехемия 6-нчы бап. Мен дуарны яңадан курганым, бозылган ерлерини түзеткеним хакындаки хабер Санбаллатха, Товьяга, Араб Гешемге ве башка душманларыбызга барып йетти. Амма о вакытта капуларынын канатлары да ерине асылмаган эди. Санбаллат ве Гешем маңа хабер ебердилер ве «Кел, оно тегизлигиндеки койлернин биринде корышыйык», дедилер. Олар маңа бир яманлык япмага түшүнө эдилер. Амма мен оларга хаберджи иберип, мен буюк ишнен межгулим, келип оламам. Эгер мен ишлеримни ташлап сизге кесем, бутун иш токтойжак, дедим. Олар маңа 4 кере айны шу хаберни ибердилер. Амма мен эп айны шу эле жавап бердим. О заман Санбаллат маңа хизметчисини 5-нчи кере иберди. Хизметчинин элинде ачык мектуп бар эди. Мектупте шойле язылган эди. Халклар арасында хабер юре, Гешем де буны айта. Сен ве Яхудалалар исян көтермеге истей экенсиңиз. Дуарны да шунын ичин кура экенсин. Эшиткениме көре, сен олардын падишасы олмак истей экенсин. Сенин аккында Яхуданын падишасы деп хабер этмек ичин Иерусалимде пейгамберлерни койган экенсин. Бу хаберлернің эпсі падишаның кулағына барып етечек. Шуның ичун келді, берабер ақыл танышайық. Лякин мен оңа шойле хабер ебердім ве, сен айтқан шейлер доғры дегіл. Буларның эпсіні сен озың түшініп чықардың, дедім. Олар бізні қорқызмаға тырышайдылер ве, олар тақаттан кесілечек, ішлері тоқтап қалыр, ондан бір шей чықмас, деп түшіне едилер. Шымды исе, Алла, маңа тақат бер. Бір күн мен Шемаяның евіне кеттім. Шемая Делаяның оғлы, Делая Мехетавелінің оғлы еді. О есе евінде қапалы отыра еді. О маңа бойле деді. Айды, Алланың евіне кетейік, сарайның ічіне кірейік, қапуларыны қапатайық, чүнкі сені өлдірмеге кележеклер. Сені өлдірмеге еже кележеклер. Мен оңа, мен кібі адам қачар ма? Мен кебі адам жанını құтармақ үчін сарайға кірер ма? Йоқ, бармам, дедім. О, пейғамбер оларақ бұны айтты. Лякин мен Алла оны ебермегеніні аңладым. Товья ве Санбаллат оны сатын алған еділер. Мені қорқызмаға, ве гуна япып, бұны япмаға мечбур етмек үчін оны сатын алған еділер. О вақыт душманларым менім адымны лекелемеге ве масқара етмеге істеділер. Аллам, Товьяның ве Санбаллаттың япқанларыны ұнытма. Қадын пейғамбер Ноадияны ве башқа мені қорқызмаға істеген пейғамберлеріні де ұнытма. Элул айының 25-нчы күнінде 52 күн ішінде дуар құрылып битті. Эпсі душманларымыз бұны ешіткенде, етрафымыздаки халқлар бұны көргенде, рухтан түштілер ве бұл іш Алламызның іші олғанына аңладылар. Шу күнлерде Яхудалы мырзалар Товьяга чок мектуплер яздылар ве Товьядан оларга жеваплар келді. Товья Арахның оғлы Шеханьяның киеви еді ве оның оғлы Ехоханаң Берекияның оғлы Мешулламның қызына евлі еді. Шуның ичун чок Яхудалы Товьяга антнен бағлы еділер. Олар мені могымде Товьяның яхшы ішлері аққында айта еділер. Менім айтқанларымны есе Товьяға айтып бере еділер. Товья есе мені қорқызмақ үчін мектуплер йоллай еді.